të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e premte 3 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qendra Kosovare për studime të sigurisë në Prishtinë ka publikuar sot raportin për ndikimin e Rusisë në Kosovë. Ivica Dačić është shprehur se do të mbahet balancimi me Rusinë dhe Perëndimin përkundër thirrjes amerikane për të përcaktuar për njërën anë. Shteti Islamik ka quajtur ushtar të kalifatit të akuzuarin për sulmin vdekjeprurës në New York. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia dëshiron të mbajë balancimin e ndjeshëm ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit, ka thënë ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, duke refuzuar thirrjen e Shteteve të Bashkuara për të përcaktuar për njërën anë. Serbia, vendi më i madh që ka dalur nga shkatrimi i ish Jugosllavisë, konsiderohet se ka afërsi natyrore me Rusinë, por është të tetë e interesuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Para disa ditësh, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, gjatë vizitës në Beograd, tha se Serbia nuk mund të ulet në dy karrike në të njëjtën kohë. Këto komente të tij janë kritikuar ashpër në Beograd. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Beogradi do ta mbajë balancimin me Perëndimin, Rusinë dhe Kinën. Ajo që ne nuk dëshirojmë është që dikush ta tërheqë karrigen tonë në ne. Ajo që është e rëndësishme është që të shohim se çka është në interesin tonë më të mirë, i tha Dačić agjencisë Reuters gjatë një interviste. Një gjyqtar spanjoll ka shpallur fletarest evropian për liderin e përmbysur të Katalonjës, Carles Puigdemont, ka deklaruar në brëmvon avokati i tij për jetën VTR në Belgjikë. Prokurorët spanjoll kanë paraqitur fletarest për zotin Puigdemont dhe 4 pjesëtar të qeverisë së tij të shkarkuar. Të gjithë këta nuk janë paraqitur dje në një gjykatë në Madrid, lidhur me akuza për rebelim, nxitje të revoltës dhe keqpërdorim të fondeve publike, lidhur me rolin e tyre në referendumin e kontestuar për pavarësi të këtij rajoni autonom më 1 tetor. Paul Becart, avokati i zotit Puigdemont, i tha rjetit të VTR se pret që autoritetet spanjolle shumë shpejt do ta dërgojnë kërkesën për ekstradim te prokurorët në Bruksel. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se klienti i tij do të mbetet në Bruksel dhe do të ankohet ndaj çfarëdo lëvizjeje për ekstradim. Grupi ekstremist të Shteti Islamik sot e ka quajtur sulmuesin e akuzuar për vrasjen e 8 personave gjatë goditjes me një kamionet se është ushtari kalifatit. Njëri prej ushtarve të Shtetit Islamik e ka sulmuar një numër të njerëzve në një rrugë të New Yorkut, thuhet në javorën e grupit të Al-Naba, raporton në Site Intelligence Group me seli në Shtetet e Bashkuara që i monitoron ekstremistët. Emigranti nga Uzbekistani Saifullah Shaipov, 29 vjeçar, është akuzuar për terrorizëm lidhur me sulmin e 31 tetorit në të cilin ai e ka përdorë një kamionetë të huazuar për t'i goditur biciklistët dhe këmbësorët në një shteg afër vendit ku dikur qëndronte qendra botërore e tregtisë. Prokurorët thanë se Shaipov ka pranuar se ishte inspiruar nga Shteti Islamik dhe ndjehej mirë për atë që e ka bërë. Profili i presidentit amerikan Donald Trump në rrjetin Twitter ishte deaktivizuar nga një punëtor i kompanisë, i cili ishte larguar nga firma. Profili ishte deaktivizuar për 11 minuta e pastaj është funksionalizuar përsëri, ka njoftuar rrjeti Twitter. Ata që kanë hyrë në faqen e zotit Trump për një periudhë të shkurtër, dje e kanë parë vetëm mesazhin "Shprehem keqardhje, por kjo faqe nuk ekziston." Kompania tha se po zhvillohen hetime të brendshme lidhur me këtë çështje në mënyrë që kjo të mos ndodhë përsëri. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Qendra Kosovare për studime të sigurisë e ka publikuar sot raportin në gjithë përfshirës lidhur me ndikimin dhe ndërhyrjen e Rusisë në Kosovë. Në raport të potencohen format dhe mënyrat që Rusia e ka përdorë për të arritur ndikimin e saj në Kosovë, duke sfiduar edhe orientimin e saj properëndimor dhe demokratik. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Autori Pëllum Kallaba, sipas një hyrjeje përmbledhëse të publikuar për media nga kjo qendër, ka shpjeguar se raporti është hartuar me qëllim të ofrimit të një analize të thokët për një çështje të rëndësisë së veçantë për Kosovën, siç është prania ruse dhe ndikimi i saj për zhvillim qëllimet ndërkombëtare të vendit. Hulumtimi konstaton se Kosova është e ekspozuar ndaj një fushate të gjerë të ndikimit në rritje të ndërhyrjes ruse kundër modelit të shtetë ndërtimit pro-përëndimor dhe vlerave të tij demokratike, veçanërisht që nga viti 2008. Shumë instrumente subversive dhe jo ushtarake do të vazhdojnë të përdoren kundër karakterit shumë etnik të Kosovës me qëllim që të krijojnë pretekste për një shtet të dështuar, si dhe të rritet separatizmi lokal brenda komunitetit serb në komunat veriore të Kosovës, thekson raporti. Raporti synon të paraqesë sjelljet e politikës së jashtme ruse në mënyrë kronologjike, sidomos që nga vizita e parë presidentit të Federatës Ruse Vladimir Putin në Kosovë më 17 qershor të vitit 2001 bërë kontingentit ushtarak rus në Kosovë. Po ashtu, hapësirë të theksuar i është kushtuar vendimit të sankcioneve të qeverisë Kosovës ndaj Rusisë më 2014. Rrjedhimisht, sankcionet ndaj Rusisë nuk kanë rezultuar të jenë efektive, pasi që subjektet ekonomike ruse të sankcionuara por prezente në Serbi, kryesisht duke përfshirë produktet e naftës, vazhdojnë të funksionojnë ende në tregun e Kosovës. Në raport thuhet se Bashkimi Evropian nuk e ka trajtuar Kosovën në mënyrë të barabartë si vende tjera të Ballkanit Perëndimor në procesin e harmonizimit dhe vendosjes së sankcioneve ndaj subjekteve ekonomike dhe autoriteteve politike të Federatës Ruse. Po ashtu, gjatë periudhës janar korrik 2017, niveli i mallrave ruse të importuara në Kosovë tek kalon shumën prej 10 milion euro, ndërsa shifrat e eksportit të Kosovës ndaj Rusisë mbeten në zero, thuhet në raport. Kjo asimetri negative dëshmohet edhe në aspektin e hyrjedaljeve të qytetarëve rus. Sipas hulumtimit, më shumë se 1000 qytetarë rus vizitojnë Kosovën çdo vit, ndërsa qytetarët e Kosovës nuk mund të udhtojnë në Rusi për shkak të refuzimit të menjëhershëm të pasaportave. Mungesa e kontrollit të duhur financiar në raport me buxhetin e Kishës Ortodokse Serbe, sipas raportit, krijon mundësi për një agjendë përqarëse dhe keqpërdorim potencial të këtij hendeku institucional në interes të angazhimit të Rusisë dhe forcimit të ndikimit të tyre të mundshëm në Kosovë. Operimi enigmatik të ashtu quajtërës qendra humanitare ruse serbe me Selinë Nish, që nga viti 2011, krahas stërvitjeve ushtarake në rritje dhe investimeve midis dy vendeve, duhet të konsiderohet si një kërcënim afatgjatë i sigurisë jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet fqinje, thuhet ndër tjera në këtë raport. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para disa ditësh e qeveria e Kosovës ka vendosur mas mbrojtëse për prodhuesit vendes, duke zbatuar tarifë për miellin që importohet nga Serbia. Lidhur me këtë mas, përfaqësues të shoqatës së mullizeve dhe buqëve të Kosovës japin vlerësime krejtësisht të kundërta sa i përket efekteve të kësaj mase. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë ditë më parë ka vendosur që mielli që importohet nga Serbia në Kosovë të paguaj 0.4 cent për çdo kilogram. Sytrime Dervisholli, udhëheqës së Departamentit për Tregti në këtë ministri për Radio Evropa e Lirë, tregon se ky vendim është marrë si mas mbrojtëse për prodhuesit vendor.
Kemi vetë që ka import të mjëllit me qmim të dampuar, pra me qmim më të ullë se sa që shqitet në tregun e Serbisë.
Ndërvisholli ndërkash të regon se gjatë vitit 2016 në Kosovë janë importuar 37 milion kilogrami mjëll në vlerë prej 8 milion eurosh, kurse gjatë këti vitin nga shteti Serbisë në Kosovë kanë hyrë 22 milion kilogrami mjëll me mbi 4 milion euro. Ndryshe, Kosova asnjëherë nuk ka arritur të siguroj nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e gruarit. Dhe vazhdimisht është varur nga importi që kryesisht vjen nga shteti Serbisë me çmim më të ulët se sa kostoja e prodhimit. Pikrisht çmimi i ulët i grurit si vjet ka qenë edhe arsyeja kryesore sipas shoqatave të mullisteve dhe bujqeve që ka pasur zvoglim të sipërfaqes e kultivuar me grur në territorin e Kosovës. Kryetari i shoqatës së prodhuesve të grurit Pal Gjuraj për Radio Evropa e Lirë konsideron se vendimi i ministrisë do të rrisë interesimin e bujqeve për të kultivuar hapësira më të mëdha me grur.
Që këto masa që ka ndërmuar, dhe më thonë, Ministria Tregtisë e Industrisë, po ndikojnë pozitivisht, kështu që ne si organizatë me bordin që kemi bërë analizat në teren, kemi konstatuar se do të kemi rreth 12.000 hektarë këtë vit më shumë të mjellë në krahasim me vetkorrat e këtij viti.
Por krejt ndryshe mendon kryetari i Federatës së Bujqeve të Kosovës Tahir Tahiri. Ai nuk pret se vendimi i ministrisë do të sjellë efekte pozitive tek bujqit, pasi sipas tij në Kosovë nga Serbia vjen sasi më madhe grurit se sa e miellit. Ai madje, vendimin e ministrisë e quan marketing politik.
Kurse saj për këtë kësaj mose, ma ka shumë më qenë mollin e një propagande, një reklame, se kena bo diçka për morën mosa për mbrojtën e prodhuesve vendor. Unë nuk kam shpresa se kjo do të ndikoj interesat e bujqve tonë në Kosovë.
Si do qoftë, viteve të fundit, Ministria Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për mes pagesave direkte është munduar të inkurajoj fermeret që të mbilin si përfaqe më të mëdha të grurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një person me kombësi uzbek i akuzuar për vrasjen e 8 njerëzve në sulmin terrorist në New York, së pare kishte ardhur në Shtetet e Bashkuara në bazë të programit të diversitetit të vizave imigrante. Ky program tash është nën kritik të ashpër nga presidenti amerikan Donald Trump. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Mark Najarian. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar përfundimin e programit të vizave që garanton leje qëndrim të përhershëm ligjor, duke i marrë të ashtu quajturat karta jeshile, të njohura si Green Card, nëpërmjet lotarisë për njerëzit nga vendet me shkallë të ulët të imigrimit në Shtetet e Bashkuara. Thirrja e presidentit Trump u bë pasi policia e ka identifikuar një imigrant nga Uzbekistani se është dyshuar për vrasjen e 8 njerëzve dhe plagosjen e shumë të tjerëve, duke i sulmuar ata me një makinë të huazuar në një shteg për biciklist në qytetin e New Yorkut më 31 tetor. Personi Saifullah Shaipov, 29 vjeçar, kishte hyrë legalisht në vitin 2010 sipas programit të diversitetit të vizave imigrante, kanë thënë autoritetet. Nga ligjvënësit e demokrat dhe republikan në bile dhe parasulmit në New York, ka pasur thirje për përfundimin e këti programi, duke zëvendësuar atë me sistem të bazuar në merita. Ky program që ishte zbatuar për lehtësimin e diversitetit kulturor, ishte shëndruar në legjislacion duke u nënshkruar nga presidenti George Bush në vitet e 90-ta. Si pas ti, gjatë procesit të lotarisë për çdo vit jepen pothuajse 50.000 viza. Ata që fitojnë në këtë program e marrin kartën jeshile me të cilën mundësohet leje qëndrimi përhershëm. Sipas së Departamentit të Sigurisë së Brendshme, ata që e kanë marrë këtë vizë paraqesin një grup të vogël të 105 milion njerëzve, të cilët e kanë marrë leje qëndrimin e përhershëm sipas të gjitha procedurave imigruese në vitin 2015. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit për dallim nga imigrantët e tjerë, ata që konkurrojnë për programin e diversitetit nuk ka nevojë që të kenë aftësi specifike ose të kenë të afërm që tashmë jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, kandidatët duhet të kenë diplomë të shkollimit të lartë ose 2 vite të përvojës kualifikuese të punës gjatë një periudhe prej 5 viteve. Nuk kërkohet ndonjë pagesë për konkurrim, por kandidatët duhet të jenë në gjendje që të vërtetojnë se ata do të munden të mbështeten financiarisht nga vetvetja në Shtetet e Bashkuara. Nëse një person është zgjedhur nëpërmjet të lotarisë, kjo nuk do të thotë se domosdoshmërisht ai ose ajo do ta marrë kartën jeshile, por ka mundësi për konkurrim. Deri në 15 milion njerëz konkurrojnë për këtë lotari për çdo vit, megjithë numrin e kufizuar të vizave. Në vitin 2016 nga Uzbekistani, prej nga është i akuzuar i Shaipov, në këtë program kishin fituar 2378 vet. Njerëzit që e fitojnë kartën jeshile mund të konkurrojnë për shtetësi pas 5 viteve. Aktualisht për programin e vitit 2018, i cili tashmë është mbyllur, kanë mundur të konkurrojnë banorët e 181 vendeve. Gjatë fushatës së tij presidenciale Donald Trump ka bërë presion për kontroll më të ashpër në procesin e imigrimit, duke thënë se është domosdoshme për parandalimin e terroristëve potencial që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara dhe për ta ulur shkallën e krimit. Ai e ka çuar përpara ndalesën për udhëtarë dhe imigrante nga disa vende, kryesisht me popullatë shumicë muslimane, dhe këtë e ka quajtur verifikim ekstrem për të jashtëmit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në Prishtinë ka publikuar sot raportin për ndikimin e Rusisë në Kosovë. Ivica Dačić që është shprehur se do të mbahet të balancimi me Rusinë dhe Perëndimin përkundër thirrjes amerikane për t'u përcaktuar për njërin anë. Shteti Islamik e ka quajtur ushtar të kalifatit të akuzuarin për sulmin vdekjeprorës në New York. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.